Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Živim za pisanje, od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam. Zajedno sa svim dramatičkim greškama i pitanjima.
Među najčitanjim temama ovoga tjedna bila je ona o čemu Gulen uči đake na Balkanu. Koliki je utjecaj obrazovnih institucija Fethullaha Gulena, čovjeka koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika. Oni koji su prošli taj sistem u primjeru iz Sarajeva tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački.
Ima hutba Culena, znači od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koji su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom.
Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka policija istražuje motive koji bi mogli objasniti zašto je 18-godišnji Njemac iranskog porijekla odrastao u Minhenu u petak uvečer pucao po ljudima u trgovačkom centru Olimpije i McDonald'su u Minhenu. Ubio je najmanje 10 ljudi, među kojima ima i djece, ranio više od 26 prije nego se ubio. Među žrtvama je i 3 Albanaca sa Kosova, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Prištini. Slušamo Milana Nešića.
Ne postoje nikakve indicije da je muškarac osumnjičen za ubistvo 9 osoba u Minhenu povezan sa militantima Islamske države Iraka i Levanta, niti je napad koji je počinio povezan sa izbjeglicama, izjavio je Hubertus Andrae, šef minhenske policije. Ne postoje razlozi koji navode na vjerovanje da je napad počinilo više osoba i da je pucnjava na bilo koji način povezana sa izbjegličkom krizom. Nema ni razloga za odlaganje posjeta Minhenu ili otkazivanje bilo kakvih događaja, rekao je Andrae. On je dodao da je napadač bio đak koji je rođen i odrastao u Minhenu.
Unser Täter ist 18 Jahre alt.
Pretražili smo sobu u kojoj je živeo i nismo našli povezanost sa militantima IDIL-a. Dokumenta koje smo našli, međutim, ukazuju da je osumnjičeni bio zainteresovan za oružje i pucnjavu, rekao je šef minhenske policije. U međuvremenu saopštene su i prve informacije o žrtvama. Među 9 poginulih je 3 građana Kosova. To je saopštilo Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. 2 žrtve su državljani Turske, potvrdile su vlasti te zemlje. Identitet ostalih još nije poznata. Snežana Miljanić, konzulka Srbije u Nemačkoj, izjavila je da među stradalima u oružanom napadu u Minhenu nema građana Srbije, ali da bavarska policija nije mogla da potvrdi ima li ih među povređenima. Ubijene su 2 žene i 6 muškaraca starosti između 14 i 21 godine, kao i žena stara 45 godina. U bolnicama u Minhenu trenutno se nalazi više od 20 ranjenih osoba, od kojih su 2 teško povređene. Osumnjičeni je 18-godišnji mladić sa dvojnim nemačkim i iranskim državljanstvom. Pre napada policija nije imala nikakvih informacija o njemu i njegovoj povezanosti sa terorističkim grupama. Prvobitni izveštaji po kojima su napad izvele 3 osobe pokazali su se kao netačni. Bili su zasnovani na izjavama očevidaca koji su primijetili dvojicu ljudi koji su mjesto događaja napustili u automobilu velike brzine. Te osobe, međutim, nisu bile umešane, potvrđeno je u nemačkoj policiji. U Minhenu je proglašen dan žalosti. Sve svečanosti planirane tokom vikenda su otkazane. Dan posle napada, građani na mjestu zločina odaju poštu žrtvama paleći sveće i polažući cveće, gdje su raspoređene i jake policijske snage. Šokiran sam. Nikada mi se ništa slično nije dogodilo i nevjerovatno mi izgleda da je ovako nešto moglo da se desi u Minhenu, kaže Johannes Zokler, meštanin bavarske prestonice. Njegov sugrađanin, Olaf Buschendorf, uverava da će od sada na ulicama grada biti mnogo oprezniji. Kao građanin ne znam tačno šta bih menjao. Opasnost je prisutna godinama i neće nestati sve dok oni koji to čine ne shvate koliko je to pogrešno. Međutim, nemam nade da će se to uskoro dogoditi, kaže Buschendorf. Nakon napada, sistem javnog prevoza bavarske predstavnice odlukom vlasti bio je prekinut, a centralna železnička stanica evakuisana. Hiljadama ljudi koji su za to vrijeme bili zaglavljeni u centru grada u pomoć je priteklo lokalno stanovništvo. Posle nekoliko sati javni saobraćaj je ponovo uspostavljen.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dnevnik tjedna od 16. do 22. srpnja ili jula vodio je Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Subota, 16. srpnja 2016. Supruga, sin i ja nalazimo se u Puli. Došli smo jučer da primim nagradu Vedran Šamanović. Nagradu dodjeljuje 5 domaćih stručnih filmskih udruga, filmu koji je u protekloj godini inovativnim pristupom proširio granice filmskog izraza u domaćoj kinematografiji. U obzir da nagradu dolaze filmovi svih žanrova i svih kategorija, a stručni žiri odlučio je ove godine dodijeliti upravo mom dokumentarnom filmu Dus Piros Pero. To vrijedno priznanje mi je dodijeljeno u Pulskoj areni u okviru filmskog festivala. Žao mi je što tom prilikom nije prikazan cijeli film, nego samo dvominutni trailer, ali i to mi je bilo fascinantno. Dok sam snimao kamericom koja stane u džep, nisam mogao ni slutiti kako će prizori koje sam bilježio izgledati na ogromnom platnu. I to još na takvom mjestu, drevnom rimskom koloseumu. Bili su svojevrsna tačka sažetka kontrapunkta između malog i velikog, povijesnog i suvremenog, cjeline i dijela drevnog i novoga, onoga što je prošlo i onoga čemu vrijeme tek dolazi. Koristimo priliku razgledati Pulu. U povratku u stan javljaju prijatelji da me u Jutarnjem listu napalo Ivo Banac, ali imam drugog posla, živati u zajedništvu sa suprugom i sinom, a kasnije sam preumoran da bi tražio po internetu što je napisao. Nedjelja. U nekom kafiću pronalazimo Jutarnji list. Banac je namrčio cijelu stranicu člankom pod naslovom Osjećaja nesigurnosti u Istočnoj Aziji. Četvrtina članka odvojena je u postskriptumu koji me napada, jer sam na svom blogu objavio post kojim upućujem zamjerke doktoru Zlatku Hasanbegoviću, aktualnom ministru kulture u odlasku. To mi se svidjelo, kako sam svrstan među osjećaja nesigurnosti u Jugoistočnoj Aziji. Ostam se kao da sam poprimio nove dimenzije. Čuli i kako odgovoriti na Bančev napad, ostavljam za povratak u Zagreb. Ponedjeljak. Ujutro sjedam za kompjuter i uz novi post koji sam napisao za svoj blog dodajem postscriptum posvećen Ivi Bancu. Promislio sam da je besmisleno poslati ikakav prosvjed Jutarnjem listu. Banac nije zaslužio više osim da se osvrnjem na njega na mjestu gdje je objavljen tekst koji ga je isprovocirao. Banac je u javnosti poznat kao čovjek vjetrokaz, onaj koji se okreće kako vjetar puše, koji se po potrebi izvrće kao rukavica, i on kao takav ima obraza išta zamjeriti meni koji sam za njega kompas. To je sjajan literarni motiv. Vjetrokaz zamjera kompasu da uvijek pokazuje istom pravcu. Naravno da dosljednost i utemeljenost te popretna moralna odgovornost ne znači ništa onome tko je protiv njih cijepljen. Utorak. Posljednjih nekoliko dana osjećam se fizički prilično loše. Zdravlje mi onako nije naročito. Posljednjih nekoliko dana opterećuju me tegobe nepoznate od ranije. Krajem tjedna mi je zakazan bronhoskopski pregled, pa prije toga trebam obaviti nekoliko drugih pregleda. Krajem radnog vremena stižem na EKG. Ležim na stolu, spojen žicama s elektronskom napravom. Nakon izlaska iz ordinacije na hodniku pogledam nalaz koji kompjuter sam ispisao. Nazovem svoju doktoricu opće prakse. Hitno idi na kardiologiju Vinogradsku. Ne treba ti uputnice, samo pokaži taj EKG nalaz. Nazovem svoju pulmologicu, doktoricu koja se brine samo za moja pluća. Hitno idi na dežurnu kardiologiju. Koju? Najbližu. Odem u najbliži kafić, naručim kavu i pripalim cigaretu da se smirim i razmislim. Oko ponoći razgovaram preko interneta s prijateljem doktorom u Kanadi. Pošaljem mu skanirane nalaze. On veli da kod njih ljudi s takvim nalazima leže u bolnici spojeni cjevčicama, žicama s monitorima, infuzijama i kisikom. Srijeda. Od jutra do sredine popodneva provodim na kardiologiji bolnice koja pripadam po mjestu stanovanja. Bodu me, vade krv, spajaju na razne naprave, mjere i rastežu uz duži poprkova. Ne dozvoljavaju mi da napravim ni koraka, nego me voze u kolicima s odjela na odjel. Velik dio tog vremena provodim ležeći. Pregled je zaista bio temeljit i savjestan i rezultira dobrom vješću. Bila je lažna uzbuna. Kompjuter je bio zavaran odrazom mojih oštećenja na plućima. Četvrtak. Na novinskim kioscima pojavila se novina u kojoj intervju sa mnom. Nemam snage to čitati. Dobar dio dana provodim komunicirajući telefonom i preko interneta s nekolicinom doktora. Moram napomenuti da sam, otkako posljednjih godina nužnošću više koristim medicinske usluge, vrlo zadovoljan kako me tretiraju. Jedino što povremeno primetim je oskudica resursa. Jučer mi se srce zgrčilo dok sam svjedočio razgovoru na susjednom krevetu. Brižni doktor je objašnjavao starijoj pacijentici da postoji bolje lijek od onoga koje je sad prepisuje, ali se hoće posavjetovati s njom prije nego ga upiše za daljnju terapiju. Naime, uobičajeni lijek nije loš, iako je drugi novi i bolji, ali taj drugi se može dobiti samo uz 100 kuna nadoplate. Pacijentica odgovara da ima penziju 900 kuna, pa je bolje da ostanu na starom lijeku. Ona živi od penzije od 900 kuna. Ne može se priuštiti bolji lijek koji treba platiti 100 kuna. Da li se na nju to primjenjuje izjava jedne aktualne ministrice, neka trknu. Petak, samo kratka zabilješka. Ovaj jednodnevni dnevnik lijepo pokazuje zašto ja inače ne vodim dnevnik. Krenem ambiciozno na tenane, a onda svakodnevno zapisujem sve manje jer mi je sve više žao zastati za životom zbog zapisivanja. No situacija je kod mene ipak složenija jer neprekidno pišem, živim za pisanje i od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam, zajedno sa svim gramatičkim greškama i tipkarima.
Slušali ste dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Pere Kvesića. Od 23. do 29. jula dnevnik će voditi arhitektica i spisateljica iz Kotora Vlasta Mandić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski blok o školama ili obrazovnim ustanovama, čiji je osnivač Fethullah Gulen, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Gulenov pokret Hizmet, jedan od najvećih islamskih civilnih organizacija, postoji u više od 150 zemalja svijeta. Baziran je na vjerskim uvjerenjima, ima i cijelu mrežu školskih ustanova u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu, glavnom gradu BiH, jedna takva je pod nazivom Bosna Sema i djeluje već 18 godina, a u okviru nje postoji 15 obrazovnih institucija, od preškolskih do univerziteta. Zbog rascjepkanosti obrazovnog sistema njihov rad je teško kontrolirati, a oni koji su prošli taj sistem tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački. Temu priredila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 obrazovnih institucija organizacije Bosna Sema koje se povezuju s kontroverznim imamom Fethullahom Gulenom i njegovim pokretom Hizmet, a prisutni su od 1997. godine. Od predškolskih ustanova do univerziteta svoje su mjesto našli u Sarajevu, Bihaću, Zenici, Tuzli i Mostaru. U fokus javnosti u Bosni i Hercegovini ove institucije nisu došle zbog povezanosti s Gulenom, koji su kategorički odbili već zbog optužbi za zlostavljanje nakon samoubistva dječaka Mahira Rakovca, kada se po prvi put istraživalo njihovo djelovanje, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije utvrdilo nikakve nepravilnosti. Povezanost s Gulenom iz ove ustanove ranije su negirali, ali u posljednjem su saopštenju naveli kako njihov rad, koji se dovodi u vezu s dešavanjima u Turskoj, citiramo, nema nikakve pravne ni suštinske osnove. Od ovih institucija ogradila se svojevremeno i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini, koja je navela da država Turska nema nikakve veze s obrazovnim institucijama institucijama Sejma Bosna, te pozvala građane da budu oprezni. A bivši su nastavnici i učenici iznosili tvrdnje kako se u okviru ovih ustanova obavezno organizira grupno čitanje Gulenovih knjiga, te provode njegove naredbe. Samir Kaplan, nekadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je imao priliku susresti se s principima na kojima djeluju Hizmetove organizacije, kaže kako Bosna i Hercegovina mora biti oprezna. Kao zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, osjeća dužnost da upozori građane, a nikako da poziva na linč.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, a da niko ne ulazi u suštinu onoga što se zaista izbiva pod njihovim krovom, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Prvi fakulteti i visoke škole otvarane su na benzinskim pumpama. Registrirane su, a da nisu imale vlastite prostore. U međuvremenu su izbacili svoje doktore znanosti, pokreću svoje doktorske studije i funkcioniraju po principu nikad nije kasno. Naravno da će društvo to plaćati decenijama.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanje uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice. Naplata dođe kasnije.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima, bitnim. Znam ga masu primjera u Bosni i Hercegovini gdje su pokušali uspostaviti relaciju. Stvarno ne znam kako se to završilo, da li je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
Da Bosna i Hercegovina funkcioniše po principu veza uposlenih u državnom sektoru i dugovanja usluga ili zahvalnosti, pokazuje i primjer koji navodi Kukić.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje, i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta. Prema tome, ako vi imate takvu priču, onda je ona jedan od najzornijih dokaza interesne umreženosti privatnog kapitala koji se plasira u sferu obrazovanja i ljudi koji izražavaju svoju zahvalnost na različite načine.
Gulenovi sljedbenici organizirani su prema Kaplanovom mišljenju bolje nego masonerija, te tvrdi da se radi o sektaškom pokretu u čijem je centru upravo kontroverzni imam.
Svoje vrate, mislim da im ne bi trebalo otvara sata, eto postoje u Bosni i Hercegovini, pa postoje bar presjeći neke veze. Sad se dešava neki kamp, organizira Islamska zajednica i fondacija Izbor rade koja je njihova. Pa ja sam sve razočaran, znači ja stvarno cijenim Sejsu Lemu, to su ljudi koji pomažu konkretno nama povrednicima, što su ovdje koji ne smije sljedeće spominjati, znači tako o njima mišljenje ima. Ali ne znam ko je taj neki tamo činovničić koji znači odluči da će se to, uprko svemu ovome što se dešavalo, da Islamska zajednica s njima sad organizuje kampove, mislim da je to nedopustivo. Izbor radi, nek radi, ali ne treba Islamska zajednica s njim raditi. Ne treba s njim raditi nijedno ministarstvo. Za Burčom to je trka ko će napraviti s njima neki projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koje su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom. U okviru obrazovne institucije Gulistan nalaze se predškolske ustanove, privatne osnovne i srednje škole. Pored njih funkcionira i Fondacija za obrazovanje i kulturu, a u Ministarstvu obrazovanja Kosova kažu da škole djeluju u skladu sa kosovskim zakonima i da nemaju saznanja ko stoji iza njih. Amra Zeneli ima detalje.
Kosovski istraživač Jeton Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Gulenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše širom zemlje. Tokom tih godina uspio da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju i dijalog. U istraživanju se dodaje da je Gulenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Ova fondacija pomogla prevod 16 Gulenovih knjiga na albanskom jeziku. Također otvorila i studentski dom u Prištini za one koji su u teškoj finansijskoj situaciji. Kako su rekli iz ove fondacije, cilj je da mladima pruže što bolje obrazovanje. Mnogim siromašnim studentima pružna je mogućnost da pohađaju srednju školu u Dimju, gde da žive i kompjutere da se služe. Kako istraživanje dodaje, Gülenov pokret ima bliske veze sa Mehmet Akif koleđom na Kosovu, iako funkcionišu odvojeno. Ovaj koleđ se pridržava državnog kurikuluma i jedina je međunarodna škola koja se zasniva na nauci, ali učenik je također učio etici i moralu. U njoj nema predmeta u religiji, ali studentima se pored naučnog znanja pruži znanje o etičkim vrednostima. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno, tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala je ona, te dodala da je školu napustila posle godinu dana. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usmen Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Mehmet Akifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu i srednje i osnovne škole, i uglavnom se oni nastavno obrazovni proces provodi u okviru kurikuluma, to je planova i programa Kosovskog ministarstva obrazovanja. Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Gülenov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Ne znamo, ja kao Ministarstvo obrazovanja i mi u Ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji i kako, da li ima neka pozadina, mi to ne znamo.
Mahir Jagđilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi kako sve obrazovane institucije funkcionišu po kosovskom obrazovnom sistemu, da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja, pomenuti škola, imaju i ostale škole, onda ako se dopusti, nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahtjeva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gülena u toj zemlji. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću bio je crnogorski Reis.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore nije podnesen zahtjev za otvaranje škole ili bilo koje vrste obrazovne ustanove čiji je osnivač Fethullah Gülen, niti se tim povodom bilo ko obraćao Ministarstvu prosvjete Crne Gore, glasi odgovor ministarstva na naše pitanje da li u Crnoj Gori postoje škole ili bilo koja obrazovna ustanova u kojoj se radi po sistemu Fethullaha Gülena ili je sa te adrese u prethodnom periodu stigao zahtjev za izdavanje licence. Time je sa zvaničnog mjesta potvrđeno da u Crnoj Gori ne postoje obrazovne ustanove koje je uspostavio pokret Hizmet, turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gülena u cijelom svijetu, među kojima je i oficijalni sajt, nalazi se Univerzitet Mediteran iz Podgorice. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gülena. Iz rektorata nam je odgovoreno da su navodi da je Univerzitet Mediteran jedna od škola koju je osnovao ili na neki način ima učešće Fethullah Gülen u potpunosti neistiniti, te da su na ovom univerzitetu neprijatno iznenađeni objavama u kojima se Mediteran dovodi u bilo kakvu vezu sa pomenutim licem i događajima u Turskoj. Univerzitet Mediteran je jedini iz Crne Gore koji je prepoznat i priznat od strane Turskog savjeta za visoko obrazovanje, te ostvario je uspješnu naučno-istraživačku saradnju sa mnogim značajnim univerzitetima u Turskoj, navodi se u odgovoru Univerziteta Radiju Slobodna Evropa. Priča o školama Fethullaha Gülena je otvorena nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj, kada su vlasti te zemlje optužile Gülena da stoji iza oružanog napada dijela turske vojske. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gulena ili škole, pitali smo i Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fetullaha Gulena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fetullaha Gulena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno u Crnoj Gori koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedina veza sa Fetullahom Gulenom su nam ljudske vrijednosti koje promovira, ali on nije osnivač ni financijer naše škole, izjavio za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu. Temu ima Zoran Glavonjić.
Bejza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji. Dobro opremljena, sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje neko školo ispod vlasništvo gospodinu Gulenu, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svi aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Bejza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bejzi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam, mislim na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliše i vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas, čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. U ovom trenutku nije ih bilo na nastavi jer je raspust u toku. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fetullaha Gulena.
Nisam ga vidio, stari je dosta mene i duže godine je trenutno, kao što znam, je u inostranstvu i tako da nema sam prilika.
Da li ste na neki način u kontaktu sa njim, da li, odnosno, da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne, ne. Mogu reći nekih naređenja sa strana Gulena direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Bejza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija. U jedan od njegovih knjigi što sam ja pročitao, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bejzi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. U to smo i sami mogli da se uverimo jer nas je privatno obezbeđenje primilo, legitimisalo i ispratilo. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta o zbivanjima na svjetskoj sceni, što znači poruka bivšeg šefa britanske diplomacije novom ministru da posebnu pažnju obrati na Balkan. Govorimo i o kontroverznoj izložbi Necenzurirane laži, koja je otvorena u Beogradu, a kako bi se pokazalo da Vučić ne cenzurira medije. Sve jača netrpeljivost crnogorskih političara prema medijima, kako su Pokemoni stigli u BiH i o čemu treba voditi računa. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku programa. Svjetska zbivanja sve napetija, teroristički napadi, pokušaj vojnog puča u Turskoj, nemilosrdni odgovor vlasti, brutalni obračun sa izbjeglicama, teme su rubrike Postscriptum Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Brexit, rasne tenzije u SAD-u, teroristički napad u Nici, već sljedeći dan pokušaj vojnog udara u Turskoj. Događaji se smenjuju kao na filmskoj traci, pa ih je sve teže pojmiti. Na delu je tiranija trenutka. Iako smo užasnuti, to je uglavnom nemoćni bes, jer ne možemo ništa da promijenimo, pa smo manje više samo voajeri patnje drugih. Nema zemlje u svetu koja se ne poziva na demokratiju. Međutim, glas građana se suštinski sve manje čuje. To je naročito slučaj u dirigovanim demokratijama poput Turske, gde su građani izašli na ulice da bi u ime demokratije branili nedemokratsko predsjednika Erdogana protiv armije koja je posegla za pučem u cilju navodno zaštite ugrožene demokratije. Tako se Erdogan zaklanja iza naroda koji je ginuo na ulicama, umjesto da je vlast koju mu je taj isti narod poverio, branila policija. U međuvremenu svet su ponovo šokirale slike o ubistvu civila u Nici. U kojoj meri je naša potresenost zbog njihovog stradanja bila izraz ljudske empatije i solidarnosti, a koliko je istovremeno pojačana i strahom da bi to moglo da se desi i u našoj sredini. Da li je zbog toga većina nas uglavnom ravnodušna na scene brutalnog obračuna mađarske policije sa izbjeglicama, ne samo što nisu nalik na nas, za razliku od stradalnika u Nici, već i straha da među njima ima i potencijalnih terorista.
Rubriku Postscriptum Dragana Štavljanina pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Što znači poruka Williama Hagea, bivšeg šefa britanske diplomacije, svom nasljedniku Borisu Johnsonu, da između ostaloga posebnu pažnju obrati na Balkan? To pitanje dobilo je na značaju pošto su mediji objavili njegovo uputstvo u 10 točaka novom šefu diplomacije, u kome se još spominju i ozbiljna žarišta poput Turske i Sirije. Bilježi Milan Nešić.
Prisustvo i uticaj Velike Britanije na Zapadnom Balkanu ključno je za sprečavanje tog područja da ponovo sklizne u sukobe. Citat je savjeta koji je William Hague dao nasljedniku Borisu Johnsonu, što ostavlja jasan utisak da donedavni prvi diplomata Velike Britanije Balkan 16 godina posle ratnih sukoba i dalje vidi kao prostor na kom bi se konflikti mogli ponoviti. Denisa Kostović, ekspertinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da je Velika Britanija na oprezu pošto je svoje angažovanje na području Balkana posvetila izgradnji mira.
Pretnja regionu mira ne mora da dođe konkretno iz samog regiona. Imate uticaj migrantske krize. To je jedan potpuno neočekivani eksterni šok koji može da poremeti odnose u regionu. S druge strane, ja mislim da ovde u Velikoj Britaniji još uvek ne postoji neki stav da je garantovan apsolutno pod svaku cenu mir u regionu. Tu prevladava jedno ovako trezno razmišljanje da još uvek tu ima različitih dinamika koje zapravo mogu da skrenu region u negativnom pravcu. Da li bi to bio konflikt kako smo videli? Mislim da definitivno ne. Ali ipak bi mogao da utiče na dešavanja, na politiku, opet da skrene pažnju Velike Britanije na region koji je bliži ovde u Evropi u odnosu na one druge regione kojim bi joj htela da se posveti.
Na razne načine, posljednjih godina britanska diplomatija pokazivala interesovanje za prostor Zapadnog Balkana. Posljednji je nedavna poseta princa Charlesa Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, ali ne i Bosni i Hercegovini. Marta ove godine iz Beograda princ Charles je poručio da države i narodi iz područja Zapadnog Balkana ne smeju biti robovi istorije i da je njihovo pomirenje najvažnije.
Velika Britanija je sa vama dok gradite zajedničku budućnost. Mir i stabilnost u ovom regionu znači će da svi mi na Balkanu, Ujedinjenom kraljevstvu ili bilo gde možemo da uživamo bezbedniju i napredniju budućnost. Zajedno možemo da napravimo tu budućnost.
No ni sam princ pre 4 mjeseca, kada je ovo izgovorio, nije mogao pretpostaviti da će se posle Brexita svi u Evropi zapitati nad britanskom spremnošću da očuvaju zajedništvo na koje on sam poziva. Sada se govori o pronalaženju i pripremi terena za novu ulogu koju će igrati u međunarodnim odnosima, pa samim tim i na Zapadnom Balkanu. Simeon Pobudić, dugogodišnji diplomata, ocenjuje da u tom dijelu Evrope Srbija trenutno ostavlja privid najveće stabilnosti.
U Srbiji ako ne vlada mir, spokojstvo, red, to se odmah prenosi na naše susede i izaziva razne, da kažem, nezgodne obrte.
Hrvatsku muči loša socijalna ekonomska situacija. Na rešenja se nalaze u nekom izletu, u neki krajni nacionalizam. Makedonija nikako da se stabilizuje, a Boga mi niste sigurni u neki mir i spokojstvo ni u Crnoj Gori, a da o Bosni ne govorimo.
Bosna i Hercegovina kao verovatno najizrazitije nefunkcionalna balkanska država nikako nije izvan britanske sfere interesovanja. Na to ukazuje Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije. Delovanje britanskih diplomata do sada, kaže naš sagovornik, u fokusu je imalo borbu protiv organizovanog kriminala, privredni kriminal i korupciju. Ipak, slabost država i društva ovog područja u celini glavni su mobilišući faktor britanske diplomatije, smatra Hadžović.
Vjerovatno je Ukrajina jedan primjer koji može biti svim alarmantan, jačanje ruske aspiracija prema Evropi, odnosno i Balkanu koji još uvijek nije dostigao nivo ni integrisanja, ni nivo demokratskog razvoja da se može oduprijeti ne samo ruskim utjecajima, nego i turskim i svi oni zemalja koje traže svoju priliku na vanjsko-političkom planu.
Uoči izglasavanja britanskog izlaska iz Evropske unije u kampanji kao argument za korišćenje i potencijalni ulazak država Zapadnog Balkana i Turske. Od toga se nije libila ni Tereza May, upravo izabrana premijerka, koja je, iako se protivila Brexitu, u aprilu ukazala na siromaštvo, organizovani kriminal i korupciju kao glavna obilježja Srbije, Albanije i Turske, te postavila pitanje opravdanosti proširenja Evropske unije sa ove 3 države. Međutim, uprkos tome što je na putu izlaska, Denisa Kostović predviđa pomalo paradoksalan epilog. Velika Britanija zalagaće se za nastavak politike proširenja na Zapadni Balkan.
Međutim, tu postoji jedan veliki rizik da ukoliko Evropska unija se posveti sebi zapravo i rasplitanju svojih odnosa sa Velikom Britanijom, da jednostavno ta jedna logika proširenja, povezivanja, kooperacije dobije jednog konkurenta u vidu geopolitičkog nadmetanja ili takmičenja na Balkanu. I u tom smislu da ceo taj projekat Evropske unije prestane da bude privlačen elitama na Balkanu. Tako da to je u principu jedna nepoznanica. Za Veliku Britaniju će to biti jedan potpuno novi izazov. Kako da se suprotstavi tako jednoj geopolitici, trendovima nametanja Rusije na Balkanu u smislu sprečavanja evropsko-atlantskih integracija sama, bez svojih veza i utemeljenja u Evropskoj uniji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Oštro suprotstavljanje koje ide do otvorene netrpeljivosti sve češće se uočava u odnosu političara prema medijima u Crnoj Gori. Sve žešći ataci na uposlenike javne riječi, osim kroz nerijetke brutalne napade u partijskim saopćenjima, mogu se čuti i u samom parlamentu u kome svaka riječ ima posebnu težinu. Da li blizina izbora spušta prag tolerancije političara koji sve manje mogu otrpiti oštricu kritike ili je uzrok negdje drugdje? Čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Pokušaj političara da utiču na uređivačku politiku glasila i ustroj ih prema svojim željama i potrebama nije su novina u Crnoj Gori. Metode su do sad međutim bile manje više meke i bez otvorenog sukobljavanja političara sa novinarskom branšom, koji su dobar odnos sa predstavnicima medijske zajednice, bez obzira kom taboru pripadaju, smatrali sopstvenim interesom. No kočnice su u posljednje vrijeme popustile, pa na javnoj sceni imamo pravi rat političara sa medijima, gdje se osim uvredljive retorike u partijskim saopštenjima mogu čuti čak i otvorene prijetnje i obrušavanje na štampana ili elektronska glasila, i to ni manje ni više nego u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude državni parlament. Poslanici vladajućih partija kritikuju privatne i takozvane nezavisne medije, dok opozicija proziva državne i dio privatnih glasila.
Ne gledajte televiziju Crne Gore! Ne čitajte sramne portale, ne gledajte televiziju Vijesti, da ne zborimo do onoj PIT televiziji.
Upravo dajem argumente da opozicija politički jača određene druge televizijske kuće.
Treba Crnoj Gori 15 televizija, treba DPS-u da laže na svim nivoima, da te potpuno izludi, koji god kanal okreneš tamo, laže.
Zašto političari otvaraju sukob sa novinarima u Crnoj Gori? Da li je sve očiglednija netrpeljivost političke elite prema poslenicima javne riječi refleksija blizine izbora, kada politička temperatura raste, ili političari odmjeravaju snage svjesni oslabljenosti i posvađanosti medijske zajednice u Crnoj Gori? Za Nikolu Markovića, predsjednika novinarske komisije i člana OEBS-ove radne grupe za izradu novog novinarskog kodeksa, objašnjenje leži u navici političara da pokušavaju da ustroje medije bez obzira da li su oni opozicioni i kritički ili su provladini, odnosno režimski.
Mislim da je to između ostalog posljedica činjenice da mediji svakog dana, bar kad su u pitanju domicilni crnogorski mediji, pišu sve otvorenije prema svim anomalijama u društvu. I sada se dešava jedna pojava da osim vladajućih struktura koje su godinama kritikovali nezavisne medije, imamo neku vrstu frustracija koja dolazi i od opozicionih političara zbog činjenice da nisu navikli da i oni budu meta medijskih natpisa i istraživanja.
Mediji nisu dužni ništa političarima i oni bi trebalo to da shvate, ističe koordinatorka medijskog programa u Građanskoj alijansi Kristina Četković.
Kada stavimo na vagu ko je bitniji, da li političari ili mediji, ipak moramo da damo prednost medijima, da su oni ti koji izvještavaju javnost, da su oni ti koji informišu javnost o radu političara, i da političari konačno treba da shvate da ne treba i da ne mogu da uređuju medije. Svi negdje znamo da koliko su mediji slobodni, možemo i da procjenjujemo koliko je samo društvo slobodno.
Šta bi trebalo da bude pravi odgovor poslanika javne riječi kako bi od političara odbranili svoje lično i dostojanstvo profesije? Nikola Marković naglašava kako medijski esnam treba da zajednički pruži otpor prema bilo kojoj vrsti pritiska.
Mislim da je neophodno da šira javnost shvati potrebu da mediji pišu slobodno, čak i onda kada su njihove kritike prevelike, kada su one nedovoljno argumentovane, ali prosto to je proces koji će vremenom dovesti do što veće profesionalizacije medija, kroz sopstvenu odgovornost, a na taj način mediji će uticati da i političke strukture budu ozbiljnije.
No, priča ima i drugu stranu medalje, a to je činjenica da današnji crnogorski mediji olako srozavaju profesionalni nivo i, kršeći etičke principe, targetiraju političare ili javne ličnosti i vode kampanje protiv njih. Kristina Četković.
E, to je već zloupotreba medija. I naravno, te targetirane kampanje ili protiv javnih ličnosti ili protiv političara uvijek vidimo da se zahuktavaju pred izbore. Građani mogu da primijete da se partijski ratovi veoma često vode preko medija. Nažalost, samoregulacija u Crnoj Gori postoji samo na papiru i ona uopšte nije imperativna ni za medije, ni za novinare.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početkom ovoga tjedna HDZ je dobio novog predsjednika. Andrej Plenković kao jedini kandidat ubilježio je oko 100.000 glasova na unutarstranačkim izborima. Ovaj HDZ-ov europarlamentarac sa europskim rječnikom bit će teži protivnik socijaldemokratima na predstojećim izborima nego što bi to bio Karamarko, kažu analitičari našemu Enisu Zebiću.
Niti dva mjeseca do parlamentarnih izbora HDZ je dobio novog predsjednika Andreja Plenkovića, nakon što je njegov prethodnik Tomislav Karamarko zbog korupcijske afere morao otići. Sa novim predsjednikom mijenja se i retorika HDZ-a.
Rješenje ne može biti politika koja razdvaja i ponovno otvara povijesna i ideološka pitanja. Ostvarivanje zajedničkih, nacionalnih i društvenih ciljeva mora biti ispred političkih i ideoloških razlika.
Kako se i priliči, Karamarkovi ljudi odlaze iz vrha stranka, Plenkovićevi dolaze. Novi glavni tajnik bit će Gordan Jandroković, a novi politički tajnik Davor Stier. Stier o daljoj političkoj sudbini Tomislava Karamarka.
A moje mišljenje je da treba respektirati instituciju bivšeg predsjednika, ali isto tako imati na umu da bivši su bivši.
Politički analitičar i novinar 24 sata Boris Rašeta uvjeren je u iskrenost Plenkovićeve retorike. Što za Hrvatsku znači Plenkovićev izbor na čelo HDZ-a, pitali smo.
Za Hrvatsku znači prije svega povratak u 2016. Povratak fokusa na normalne teme, na teme koje se tiču našeg vremena, naše kontekste, naših relacija. Jer je Karamarko Hrvatsku vratio duboko u daleku prošlost, to potpuno besperspektivno. Prema tome, izbor Plenkovića u ovom smislu je za Hrvatsku sasvim sigurno dobitak.
Rašeta je od onih koji nepovoljno ocjenjuju rad donedavne Milanovićeve vlade lijevog centra i kaže da je sa drugačijim vodstvom HDZ na izborima prošlog studenog mogao dobiti dovoljnu većinu da sam formira vladu.
Kako ga je međutim vodio Karamarko, koji je uvjerljivo bio najnepopularniji i najnesposobniji političar u Hrvatskoj, biračko tijelo desnog centra je kaznilo HDZ sa tih 59 mandata. Dakle, Plenković je dobio stranku na samom dnu popularnosti, na samom dnu rejtinga i šta god on u tome smislu napravi moći će biti prikazano kao dobitak. Čini mi se da će ishod izbora biti dosta tijesan, lijeva koalicija trenutno je u prednosti, ali u dva mjeseca se ta prednost može istopiti. Tim prije što je Plenković ovo bitka života, ako izgubi utrku na ovim izborima, onda će se vjerojatno morati povući sa vrha HDZ-a.
Andrej Plenković je aktualni HDZ-ov europarlamentarac. Do ulaska u visoku politiku bio je karijerni diplomat, dijete je sveučilišnog profesora i uz njega se ne vežu nikakve afere. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Upinjući se da dokažu da u Srbiji nema cenzure. Ili prije da pokažu koliko njihov šef ne može podnijeti kritiku, članovi Srpske napredne stranke su mandataru za sastav nove vlade Srbije, Aleksandru Vučiću, priredili izložbu Necenzurisane laži. Među 2500 primjeraka naslovnih strana, vijesti, izvještaja, komentara, analiza, karikatura u medijima iz posljednje 2 godine, koji se kritički osvrću na vlast Srpske napredne stranke, prije svega mandatara, su i tekstovi i karikature sa internet stranice Radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Galerijom odzvanja ime Aleksandra Vučića, što je snimak uzet iz popularne emisije Političke satire. A među medijskim sadržajem ređaju se naslovi i tekstovi koji su se kritički odnosili ili makar samo analizirali rad premijera koji je danas u tehničkom mandatu kao i njegovih saradnika. Autora izložbe Službu za informisanje Srpske napredne stranke na to je navela medijska scena u kojoj se, kako tvrde, mediji grčevito trude da prvog čoveka vlade Srbije predstave kao cenzora.
Ja sam prvo imala tu sreću da prebacim kanal u momentu kad je, nećete verovati, Pink uživo prenosio otvaranje te izložbe. I nekoliko minuta kasnije mi je stigla SMS poruka gde mi je neko napisao: baš me zanima šta će o izložbi Necenzurisane važi reći gosti Olje Bećković u sledećem Utisku nedelje. I meni se čini da je to najbolji komentar cele te stvari.
Kaže nam novinarka Olja Bećković, autorka ukinute kultne televizijske emisije Utisak nedelje.
I mi zapravo imamo izložbu premijerove opsesije sobom i brižnjivog beleženja šta se ko ikada usudio da kaže. Koliko sam videla juče u tom kratkom izveštaju, tamo su poređeni i tweetovi. Tako da je to zastrašujuće i ja se stvarno pitam, recimo, kako će biti vama moguće da nađete više jednog sagovornika i recimo ko je taj sledeći heroj koji će meni dati intervju za njim.
Među tekstovima Radija Slobodna Evropa koji su predstavljeni na izložbi Necenzurisane laži, poput Da li je Vučić država, Populizam i demagogija Vučića i Orbana, Pajtić sprema na poligraf ali sa Vučićem, Ugovor o Beogradu na vodi otkriva veliku prevaru, su i crteži naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, koji je nadaleko poznat svojim radovima ne samo u poslednjim godinama u periodu vlasti Vučićevih naprednjaka, nego i u vreme Slobodana Miloševića i post petooktobarskih elita.
Pa ja mislim da je to potpuno, da su oni to smislili, ali nisu u stvari tačno znali koji je to efekat toga. Ja mislim da je to jedan autogol.
Dok se prepliću glasovi iz televizijskih emisija koje su se našle na izložbi Necenzurisane laži, posetioci u mnoštvu štampanih tekstova ali i tvitova mogu da vide ono što je naprednjacima dokaz da u Srbiji nema cenzure.
Da sam čuo za tako nešto, ja sam mislio da su to news net vesti. Mislim da je u vreme proza nije bilo ovakve stvari. Evo, svaki od ovih naslova je u stvari jedna šokantna stvar. Da li je to moguće? Moguće.
Organizatori navode da ova izložba nije prozivanje medija koji uvredljivo pišu o Aleksandru Vučiću, već da su pred građanima dokazi da je u Srbiji dozvoljena ne samo kritika, već ekstremna kritika i apsolutna neodgovornost za ono o čemu se piše i govori. To poručuje šefica službe SNS za informisanje Vladanka Malović.
Osnovni zadatak dela medija koji sinhronizovano deluju, citirajući jedne i druge, postao je da Aleksandra Vučića predstave domaću i stranoj javnosti kao brutalnog cenzora koji ukida emisije, obara portale, smeje urednike i novinare, zabranjuje tekstove.
U realnosti je zapravo prostor medijskih sloboda sve uži i uži. I skandalozno, a sa druge strane gotovo komično. Tako izložbu Necenzurisane laži ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević.
Ono što u svemu tome nekako po meni najviše zapanjuje jeste ta bolečivost i surevnjivost zapravo ljudi na vlasti. Mi smo se pre susretali s jednim faraonskim principom koji je recimo možda najjače oličavao Slobodan Milošević, koji je bio neko sam sebe osjećao suviše velikim da bi toliko sitničario. Međutim, ovo je jedna sitničarska vlast, to je jedna piljarska vlast koja jako, jako podsjeća, liči, zapravo refleksija je vremena u kome živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Banja Lučanin Vladimir Ljevar već 36 godina skuplja stare radioaparate. U kolekciji od oko 500 primjeraka najstariji potiče iz 1918. a najmlađi je 1950. godište. Dio kolekcije Ljevar je izložio u Cinema Cafeu, što je još zanimljivije, većina starih lampaša i dalje radi. Milorad Milojević ima priču.
Nije lako jednom radijskom novinaru, zaljubljeniku radijom, da opiše pasiju neobičnog kolekcionara koji voli da skuplja stare radioaparate. Prostor u kome se nalazi na stotine malih i sa dušom napravljenih drvenih kutija sa zvučnicima, kao da je vremenskom zavjesom odvojeno od današnjeg vremena multimedijalnosti. Upravo tako, sa pažnjom i ljubavlju, potpuno se posvećuje svakom primjerku kolekcionar Vlado Ljevar.
Svaki ovaj radioaparat možemo posmatrati kao svjedoka života jedne porodice. I oni su uglavnom svoj radni vijek odradili u jednoj porodici, pa bili naravno svjedoci događaja, a možemo samo zamisliti kakve su sve oni sudbine gledali. Znači, u svakom pogledu je radioaparat meni zanimljiv. Najzanimljiviji mi je njihov izgled. Iskreno, mene to i ne interesuje baš puno, je li ispravljeno, je li radi, je li ne radi. Bez toga što sto, sve se to da i popraviti i nabaviti lampe, ali kad pogledate ove radioaparate, to je pravljeno sa velikim osvrtom na tom da on bude lijep, jer to je bio komad namještaja. On je zauzimao centralno mjesto, prema njemu se ophodilo s pažnjom.
Tako i izgledaju. Svaki radio je posebna priča. Na jednom je nacrtana skala na mapi Europe od prije Prvog svjetskog rata. Na nekima su ucrtane samo radio stanice na dugim i srednjim talasima, pa kolutom u nekoliko okretaja prođete od Londona preko Pariza do Moskve. Vlado se dosta naputovao po cijeloj bivšoj Jugoslaviji u više od 3 decenije da bi prikupio jedinstvenu kolekciju. Danas ih je sve manje, a sve teže ih je i dobaviti zbog silnih granica, priča Vlado.
Danas čovjek može otići 10 puta da može nađe jedan. Sve su rijeđi, prije život inače bio jednostavniji, pa i nabavka radioaparata. Nije bilo granica, naravno, iz Zagreba donese radioaparat u autu i gotovo. A sad je maltene svaki prelazak, pošto su oni gabaritni, vide se u autu. Maltene svaki drugi put je ubjeđivanje sa carnicima da to nisu milionske vrijednosti. Ona. Znači, ima komičnih situacija, ali tako je kako je. Kad ga nađe, ja njega i prenesem.
Najstariji radio u vladinom vlasništvu, a ujedno i potpuno ispravan, potiče iz 1918. godine. Većina ih je starija od 1950. godine. Neke marke postoji i danas, a za neke mnogi i ne znaju da su postojale.
Pola firmi koje su proizvele ove radioaparate više ne postoje, niti je ikad iko od običnih ljudi čuo za njih. Za firmu Ingelen, za firmu Hornifon, malo ko zna. A to su bile najjače firme, recimo, prije Drugog svjetskog rata.
Ljubav prema radiju nastala je još u djetinjstvu. Vlado priča da i dalje ne odustaje, da nabavi još pokoji primjerak. Za sada ne zna kakva će biti daljna sudbina te nevjerovatne kolekcije. Dok smo razgovarali, Vlado je i upalio jednog od svojih ljubimaca, no baš u tom momentu, kao da je duh starog lampaša oživio, čula se rečenica u koju su nekada davno vjerovali oni koji su zadivljeno i sa nevjericom čuli zvuke sa nekog od prvih primjeraka.
Legenda kaže da u radiju žive mali ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Popularna crtana serija Pokemoni dobila je i svoju verziju u stvarnom svijetu u vidu igrice na mobilnom telefonu. Za samo 20 dana Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Gojko Veselinović je priredio.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon manija zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone, tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, kaže da uvijek treba obraćati pažnju kuda se krećete. Navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je i osmišljena. Ne pojavljuju se pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Iako ima mnogo negativnih komentara, Čičković kaže da u igrici postoje i Pokemon jaja i kako bi se iz njih izlegao Pokemon, potrebno je preći određenu udaljenost, što je također pozitivno.
Primjer 2, 5 i 10 km. Autom se ne može preći jer je igrica napravljena tako da svo kretanje koje ide brže od 14 km na sat se sankcioniše. Tako da pješke treba prelaziti te kilometre da bi se izleglo jaje.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo. Tako da prosto taj novi način života je nezaustavljiv i potpuno besmisleno mu se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.